Joan den larun batean hasi eta bihar arte Artiumen egiten ari diren 9. proklama hartu behar dugu izpide segidan. Gasteizko museoan ari dira egitaragua aurrera eramaten, Olga Mesa eta Francisco Ruiz de Infante artista bisualen lana ardatzartuta eta horri buruzkoak gurera ekartzeko Ixia Rozas dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ixiar.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Esango dugu 9. proklama honekin, lantegi eta topaketa programarekin segitzen ari zaretela, eta galdera batera itzultzea erabaki duzuela. Gu, herria, zein neurritan da ariketa performatibo bat dio galdera horrek, eta Judith Balderren bilera askatasunaren inguruko gogoetak testuan du jatorria. Aurrezera ipatu izan duzu testu hori aurreko edizioetan, baina 9. honetan nola heldu diozuela esango zenuke?
Bueno, hori, testu hori da nolabait proklamen atzean dagoen ideia eta kontzeptu bat. Gero horri proklama bakoitzean ematen diogu ba lurra edo nolabait esateko, ezta? Orduan oraingoan erabaki genuen Francisco Ruiz de Infante eta Olga Mesaren lana ekartzea. Bueno, Francisco Ruiz de Infante gasteiztarra delako, bere lanak, bueno, baduelako lako sakontasun eta komplexotasuna, bueno, interesatzen zaiguna, eta hemen Gasteizen, ba, ez ezaguna delako, edo behintzat nahiko ez ezaguna, eta, bueno, ba, gaur hasiko dugu programa egitarau publikoa, zuk esan dezun bezala, lehengo larun batean hasi ginen laborategi batekin, nun 20 Euskal Herriko, bueno, eta inguruko 20 sortzailek, artistak, batzu profesionalak dagoeneko, beste batzuk ez, parte hartzen ari diren, eta gaur izango da programa publikoaren hasiera.
Eta programa publikoaren hasiera horretan, hain justu, Carmen Shakespeare, konstelazio labirintikoaren hainbat aurpegi erakustea da helburua. Okerrezpa naiz, hori bihar izango da. Ez dakit horretatik zer aurreratuko zeniguken?
Bai, Carmen Shakespeare da, Olga Mesak eta Francisco Ruiz de Infantek 2013an hasi zuten proiektu bat, eta horrek adardura asko ditu nolabait esateko. Da oso proiektu labirintikoa esan nahi dudanean, komplexotasun bat daukala, hola estetika barroko bat, gauza teknologikoak eta gorputza, gailu teknologikoa, gorputza, hitza, testura, handiko lana. Eta orduan gaur, arratsaldean, Artiumen, arratsaldeko 7etan, Carmen Shakespeareren barruan bidaiatzen hasiko gara nolabait Olgak eta Franciscok egingo duten hitzaldi performatibo batekin. 21. tablaoa deitzen diote hitzaldi horri, ba 2013tik ona 21 aldiz egin dutelako. Ezta ordun gaur hori aurkeztuko dute arratsaldeko 7etan eta bihar bai izango dugula aukera beren lan honek Carmen Shakespearek lauak, to bueno, orain ari dira laugarrena garatzen eta ikusiko dugu lehenengo aktoa, lainoarena ditzen dana, lehen ekitaldia edo aktoa. Hori bihar izango da arratsaldeko 7etan.
Hori da bihar eskainiko duzuena beraz, okerrezpa naiz proklamarako propio sortutako ikusentzunezko gailu sofistikatu batek aukera emango mendu gorren arteko elkarrizketa ilustratuak sortzeko edo.
Bai, hori da gaurkoa, tablaoa, hori izango litzateke tablaoa, ze bai egin dutelako propio proklamarako. Biharkoa Carmen Shakespeare, bueno, pentsatzen dut beti doaz lana egokitzen, baino izango da ba dagoeneko garatuta daukaten zerbait. Eta bai izango dala ere proklamarako propio sortua laborategiko partaide guztiekin eta bi artista gomidatuekin, Ane Guria rap kantaria eta Claire Sears, bueno, da Frantziako performer bat, denen artean kabaret bat sortuko, bueno, sortzen ari dira larun batetik ona, ezta? Amildegiaren kabareta edo Under Pressure izena jarri diote. Bueno, Under Pressure da Freddie Mercury eta Queenen abesti ezagun hori. Bueno, badenon artean kabaretaren moduak edo berrinterpretatzen ari dira egun hauetan eta bihar aurkeztuko dute hori Carmen Shakespearen ostean. Carmen Shakespeare performantza 7etan ikusiko dugu eta kabareta hasiko da 8ak eta 4etan, bi gauzak jarraian. Jarraian izako dira.
Hori, proiektzio publikoko zita bat baino gehiago daudela aipatuko dugu, edo nola ere joan den larun batetik abian izan den laborategiari buruzkoak ere ekarri nahiko nituzke ona. Aipatu duzu artista gonbidatuak eta abar izan direla, zertarako aukera eman dute?
artistek esan nahi duzu, artista gonbidatuek?
Laborategiak, laborategiak.
Ah, laborategiak, bueno, ba, izan da, Olga Mesak eta Francisco Ruiz de Enfatek egin dutena bere unibertso, barroko, realitatea eta fikzioaren artean, bueno, lurraldi irristako horretan mugitzen den unibertsu hori nolabait destolestu dute, edo mai gainean jarri dute, partaide guztiekin partekatu dute, eta gero ba, bakoitzak bere lenguai artistikotik edo izan du hor sartzeko aukera, eta bueno, bakoitzari da zerbait sortzen, baina izango da nolabait dispositibo kolektibo bat. Honek ez du esan nahi denon artean den egiten ari garenik, baizik eta bueno, ba, askoren artean sortutako lana izango dela, ezta? Ez dakit erantzun dizudan.
Talde, oroimen kolektibo bat edo sustatzeko
bai.
Alegina da, ezta?
Bai, hori da, hori da. Eta, bueno, jaigiroko ekitaldi bat izango da, kabareta. Nola baita esateko.
Konforme, bueno, beraz, badira, hainbat itzortu 9. Proklama honetan ere, 21. Tablaoa izenean gaurko zita izango dena, arratseko 7:00 aurrerakoa, eta Carmen Shakespearen lehen saioa esan duzune eran bihar 7:00 aurrera, eta 8:00 eta 4:00 aurrera berriz, Kabaret del Precipicio izenekoa ere bai. Lehen laborategian parte hartu dutenek ere, zer esana izango dutena kasu horretan. 9. Proklama daunakoa, aurretik ere beste zenbaitik erreferentziak egin izan dizkiegu, urrengo proklama baten aurre ikuspenak edo amuak jaurtitzeko eskatuko banizu, zer esango zenidake, Xixiar?
Bai, dagoeneko badugu prestatzen ari gara, bueno, hau egiten ari garen bitartean, urrengoa maiatzean izango da, maiatzaren 11 eta 12, ostegun eta ostiral horretan, ekarriko dugu Enboltura izeneko proiektua, proiektu hau sortu zen Donostia 2016-ren barruan, Bake Itunaren barruan, Isabel dena beranek zuzendutako erakusketa bat egon zen Koldo Mitxelenan, eta horren inguruan sortu ziren hainbat solo lanak, solo dantza piezak, eta haietako batzuk ekarriko ditugu Gasteizera, bueno, gero egitaragoa beste gauza batzuk erantziko ditugu, baina hori izango da hola, itz gutxitan esateko, eta urrengoa urrian aurre ikusten dugu. Oraindik ez dakizkigu datak zehatza, baina baliteke irailaren bukaeran urriaren hasieran horren inguruan Joao Fiadeiro, koreografo portugesa, portugaldarra barkatu, gonbidatu dugu komposizioen en tiempo real, edo denbora errealean komposizioa metodologia partekatuko du, bueno, laborategi batean, lantegi batean, gero bere lana ere ikusi ahal izango dugu. Orduan, bueno, urte bete-betea daukagu honekin, eta azala espazioko bueno, egitarau eta hainbat gauzekin.
Eskuartean duzuen aurrera ateratzeaz gain, datozen kontuei ere, helduta eta antolaketan murgilduta zabiltzatelako. Ba, hoietxe gure aldetik aldetu nahi genituenak, akaso gaurtik aurrerako itzorduetarako zitak zehaztu ditugu, eta deialdia egitea zure eskutziko dugu Xiar.
Ba, mi, esker.
Ba, segi ondo eta urrengo atera arte.
Bai, hori da, ba, hori da, aio.